όπως είπα και γρηγορότερα, αρκετούς μήνες έχουμε να συναντηθούμε σε αυτό το μέρος για να γίνουν ομιλίες. Είχαμε διακόψει για τους γνωστούς λόγους των σεισμών και εξαιτίας των ζημιών που υπέστη για τους αυτοί. Όμως, εγώ όλο αυτόν τον καιρό ομιλούσα. Δεν ομιλούσα στην αγάπη σας εδώ. Ομιλούσα όμως σε άλλους ανθρώπους όπου και για αυτούς ο Χριστός έχει πεθάνει. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας ευχηθήσω την προσοχή. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι πολύ ο κόσμος ο οποίος περιμένει το Ευαγγέλιο. Εκείνο που με λυπεί ιδιαιτέρως είναι ότι εμείς παρατουδρίακα των υδάτων, το έχουμε δηλαδή εις πλησμονήν των λόγων του Θεού εδώ, δεν έχουμε την προκοπή, την πνευματική που θα έπρεπε να έχουμε. Αυτό είναι το λυπηρό. Εάν ήμουνα μαζί σας και λάβουμε υπόψη μας τις διακοπές που γίνονται συνήθως Αύγουστο και Σεπτέμβριο και τα μισά του Ιουλίου, θα έπρεπε να μιλήσω ακόμη 6 με 8 ομιλίες. 2 μήνες περίπου. Ή και 2,5 μήνες, 10 ομιλίες. Το διάστημα αυτό έκανα 135 ομιλίες. 90 ομιλίες περίπου Καναδά, Αμερική, 26 ομιλίες στην Αιγυπτό, 16 ομιλίες στον Εύρο, στο Δημότιο, στα Βουλγαρικά, Γιουγκοσλαβικά και Τουρκικά σήμερα, εκτός των άλλων Κυριακών και Εορτών, που συμποσούνται στις 135 ομιλίες. Σχεδόν δεν υπήρξε ημέρα από τότε που χωρίσαμε που να μην έκανα 1, 2, 3 και 4 ομιλίες ακόμη, και αντιλαμβάνεστε τι ωφέλεια προέκυψε. Και μάλιστα αυτό θα το αντιληφθείτε πιο καλά εάν θα λάβετε υπόψη σας την νοοτροπία τη δικιά μας με την νοοτροπία των ξένων. Εδώ εάν ομιλούμε σε 100 ανθρώπους, μία να συγκινήσουμε 5. Εκεί αν ομιλούμε σε 100 ανθρώπους, συγκινούμε 105. Είναι οι άνθρωποι έτοιμοι να ακούσουν, διότι θέλω να ξέρετε ότι ομογενείς εκεί δεν έφυγαν από εδώ θρησκευτικοί άνθρωποι. Έφυγαν για χρήματα, για δολάρια, για καλυτέρευση της τύχης που έχει σχέση με τη σάρκα και με το πορτοφόλι. Δεν έφυγαν εκεί η αναζήτηση θρησκείας, Χριστού, Παναγίας, Αγίων. Και ακόμη βρέθηκαν σε ένα μήνο αιρέσεων, 2.000 περίπου αιρέσεων, που τα πάντα ομιλούν για κάθε τι άλλο έξω της Ορθοδοξίας. Καταλαβαίνετε σε τι κενό ευρέθηκαν. Να τους συμβαίνει κάτι και να μην έχουν ένα μπαμπακάκι με λίγο λάδι να περαστούν. Να δαιμονίζονται και να μην έχουν έναν Άγιο να τρέξουν. Να διωχτούν, να ληστεύονται και να μην μπορεί να φωνάξουν Παναγία μου, γιατί δεν υπάρχει πουθενά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα σε τι ανάγκη ψυχική βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί και πόσο είναι έτοιμοι να ακούσουν με απλά λόγια τα θέματα της πίστεως μας. Πόσο επίσης κουραστικό είναι στον ομιλητή να κατορθώσει τώρα να τους απομονώσει από τις 2.000 αυτές αιρέσεις και να τους πει: Κύριοι, οι 1.999 είναι του διαβόλου και η μία μόνο είναι του σώζει. Ακόμη όταν θα λάβει υπόψη του ο άνθρωπος ότι όλη η μέρα, όλο το 24ωρο, εκ μέρου των μέσων που υπάρχουν εκεί πέρα με τόσες ευκολίες, γίνεται πλήση εγκεφάλου. Δεν συζητείται πουθενά η Ορθοδοξία. Αρκεί να σας πω ότι έγινε στατιστική και ευρέθηκαν θρησκείες με 3 ανθρώπους και δεν υπάρχει μέσα στη στατιστική αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία. Καταλαβαίνετε τι πόλεμος γίνεται. Που στα Αμερική και Καναδά είναι 1,5 εκατομμύριο οι Έλληνες. Μόνο το Σικάγο έχει 330.000 Έλληνες που έχουν ορθόδοξες εκκλησίες. Και εντούτοις μέσα στη στατιστική των εκκλησιών δεν υπάρχει ορθόδοξος εκκλησία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πόλεμος επίσης γίνεται κατά της ελληνικής γλώσσας και φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι και εκείνοι να σταθούν, αλλά και ένας άνθρωπος να πάει να τους μυρίσει για χριστιανισμό και για ελληνισμό. Πόσο κουραστικό είναι αυτό το πράγμα. Όμως, ως φαίνεται ότι ο Χριστέγνος εξακολουθεί να αγαπά τους ανθρώπους αυτούς και όσοι άκουσαν, τολμώ να πω, ένα 60-70% συνεκινήθησαν, επέστρεψαν σε εκκλησίες, εγέννησαν ξανά οι εκκλησίες και εξομολογούνται, άρχισαν να εξομολογούνται πράγματα το οποίο δεν υπήρχε, το δεν υπήρχε όχι μόνο στο εξωτερικό, αλλά και εδώ στο εσωτερικό. Υπάρχουν περιοχές ακόμη που δεν ξέρουν τι είναι η εξομολόγηση. Δεν ξέρουν τι είναι η νηστεία. Δεν το συνηθάμε εμείς αυτό. Δεν το έχουμε συνηθίσει. Δεν το ξέρουμε εδώ, μέσα στην Ελλάδα. Σκεφτείτε τώρα εκεί, στα μέρη της ταχύτητας και του ηλισμού, φανταστείτε τι μπορείς να πεις στους ανθρώπους αυτούς. Και εντούτοις, επαναλαμβάνω, η καλοσύνη και η ετοιμότητα των ανθρώπων αυτών να ακούσουν σε συγκινεί ιδιαίτερως και σε αναγκάζει να μείνεις μαζί τους και να διανύσεις χιλιάδες χιλιόμετρα, διότι είναι απέραντες οι αποστάσεις. Αν ένας άνθρωπος δεν έχει ψυχικό σθένος, δεν μπορεί να περπατήσει αποστάσεις αυτές. Και να σας πω, όσο χρειάστηκε να φτάσω στον Καναδά, αλλά τόσο χρειάστηκε να πάω μέσα σε μια πόλη, στην Αριζόνα, στο Φίνιξ, παραδείγματι, της Αμερικής. Χρειάζεται 6-7-8 ώρες, μια εβδομάδα με το τρένο για να διανύσει από τη μία πόλη στην άλλη. Καταλαβαίνετε τις αποστάσεις, τρομακτικές αποστάσεις, και να βρίσκεις ανθρώπους 2-3 γενεών πίσω. Που αντιλαμβάνεστε πάλι τι δυσκολία είναι στη γλώσσα. Για τα παιδιά τα οποία είναι 16, 17, 18, 20, 20 χρονών, δεν ξέρουμε ελληνικά. Και πρέπει να ξέρεις τη γλώσσα του να τη μιλήσεις. Διαφορετικά, εμπειρικό θα τη μαθαίνουν από τη μάνα που ήρθε από το χωριό, από την πατρίδα, ό,τι μαθαίνουν από τον πατέρα. Σχολείο δεν μαθαίνουν. Τελευταίος δε, διότι δεν χρειάζεται η ελληνική γλώσσα, την πολεμούν την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό, παρότι διδάσκεται στα σχολεία, επίσης πηγαίνουν ως αγκαρία να τη μάθουν αυτή τη γλώσσα, όχι ότι είναι η γλώσσα των αγγέλων η γλώσσα, η γλώσσα του Θεού, η γλώσσα του Ευαγγελίου. Κανένα δεν το είπε και καταλαβαίνετε το τι ανάγκη έχουν οι άνθρωποι αυτοί και τι δυσκολία, επαναλαμβάνω, είναι σε εκείνο που θα αναλάβει να μιλήσει στους ανθρώπους αυτούς ποια είναι η σωστή πίστη. Αρκεί να σας πω ότι τόσος πόλεμος γίνεται κατά της Ορθοδοξίας και δεν ομιλείται η Ορθοδοξία, υπάρχει δορυφόρος στην Αμερική που πάνω, ο οποίος εκπέμπει στην Αμερική ολόκληρο το 24ωρο. Εάν θα ειδείτε το τι λένε και πώς μεταχειρίζονται των Χριστών για θέματα υλικά και τα διάφορα, θα φρίξετε. Όποια ώρα ανοίξετε το TV το 24ωρο, έχετε ομιλία, έχετε σκέτ, έχετε επαγγελίες, έχετε σκήναξη δολαρίων, έχετε, όλοι με το όνομα του Χριστού. Να φρίξετε. Έχω φωτογραφίσει και θα σας δείξω μελλοντικό slide από το TV σκηνές τέτοιες. Θα σκοτεί η τρίχα σας. Τα οξύμορα δε που λαμβάνω χώραν εκεί είναι άνω ποταμών. Είδα μία εκπομπή που εκόψε το ένα ανδρόγενο το οποίο συνάσει πολλά εκατομμύρια δολάρια και από την οθόνη έκανε θαύματα. Όποιος περνούσε άρρωστος γινόταν καλά. Όλα βέβαια αυτά είναι μεθοδευμένα. Είναι όπως λέμε πλακάκια τα πράγματα. Και εφόσον όλοι έκαναν θαύματα. Και κατά συνέπεια εφόσον κάνουν θαύματα, άρα πρέπει να είναι του Θεού οι άνθρωποι. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο και αυτή είναι η ορθή πίστη. Έτσι. Όταν τελείωνε το θαυματουργικό μέρος, έβγαινε αυτός και εκείνη και έλεγε. Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι φτιάχνουμε ένα μεγάλο νοσοκομείο στο τάδε μέρος, το οποίο μας χρειάζεται 5 εκατομμύρια δολάρια τη βδομάδα. Μέχρι σήμερα έχουμε εξασφαλίσει κάθε εβδομάδα τα 5 εκατομμύρια. Όμως έρχεται και άλλη εβδομάδα και νομίζω ότι κανένας δεν θα είναι από εσάς ακροατάς ή από εσάς θεατάς που δεν θα στείλει την επιταγή του. Και αν πράγματι είναι αλήθεια αυτά που φαίνονται, θα γίνεται ότι έρχονται βροχή τα τσεκ με τα δολάρια. Πού είναι το οξύμορο, θα πει κανείς. Δεν θα σου βρίσκεται. Εσύ που κάνεις πάσα νόσο και πάσα μαλακία αν καλά. Τι σου χρειάζεται το νοσοκομείο. Και βγάζεις μέσα αυτό που κάνεις αρματουργικός καλά. Το καταλαβαίνετε. Χρειάζεται λίγο μυαλό πρακτικό, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Τι πόσοι πέρασαν από μπροστά του 20 από το κρεβάτι. Που έφτιαξες πόδια, που έβαλες μάτια, που έφτιαξες μασέλες. Τι σου χρειάζεται τώρα το νοσοκομείο. Και προς τι το παραδάκι αυτό. Και εσείς που τι, προς τι θέλετε χρήματα, αν θέλετε. Καταλαβαίνετε. Να πάτε με πολλούς διαβόλους εκεί. Εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ένα μόνο. Ας σταματήσουν οι προσευχές για το εγγονάκι και για την εγγονούλα. Και ας γυρίσουν οι προσευχές για τους ανθρώπους που δεν γνώρισαν ακόμη το Θεό. Και όχι μόνο εκεί, αλλά και εδώ. Γιατί υπάρχουν εδώ μέσα άνθρωποι στο χριστιανισμό που πολλά έχουν γνωρίσει και στο φεγγάρι έχουν φτάσει, όμως ο Χριστός δεν τον έχουν γνωρίσει. Και βλέπετε καθημερινώς τα πράγματα πηγαίνουν επί τα χείρο και είναι σαν το χείλος μιας καταστάσεως και εσωτερικός και εξωτερικός που δεν ξέρουμε τι εκθέτει η επιούσα. Και θα φωνάζουμε τότε, αλλά δεν θα μας ακούει. Διάβαζα τελευταίως ένα μέρος από τις παροιμίες στο πρώτο κεφάλαιο, από στίχους 23 και κατωτέρω. Και σας υπενθυμίζω, να μην πω, σας συμβουλεύω εν ψυχρό, να διαβάσετε το μέρος αυτό. Και είμαι βέβαιος θα σας αλλάξετε ζωή. Αν διαβάσετε, από 23 και κατωτέρω. Και συγκεκριμένως εκεί που λέγει, εφόσον δεν ακούτε εσείς τώρα, θα έρθει εποχή που θα φωνάζετε και εγώ δεν θα απαντώ. Και θα φωνάζετε και εγώ θα απαντώ. Είναι το φρικτότερο πράγμα το θυμηθεί ο άνθρωπος αυτό. Μπορεί να καίγεσαι και να χτυπάς να έρθει πυροσβεστική και να μην έρθει. Δεν είναι τίποτα αυτό. Το να πεθαίνεις και να φωνάζεις να έρθει 100 το πρώτο βοηθό και να μην έρχεται. Δεν είναι τίποτα αυτό. Και δεν ξέρω τι να έχεις φόβο και να μην έρχονται κανένας. Αυτά δεν είναι τίποτα. Το να φωνάξεις Παναγία μου και να σου γυρίσει τα οπισθιά της. Να φωνάξεις Αγία μου Χριστέ μου και να μην παρουσιαστεί. Εκείνο είναι το φρικτό. Και ομιλώ προς ανθρώπους που θρησκεύουν κατά κάποιον τρόπο, γιατί δύσκολα εκτός των αρχαρίων οι άλλοι δύσκολα ανεβαίνουν το υπερό αυτό. Για να ανεβεί ο άνθρωπος το υπερό πρέπει κάτι να έχει μέσα του. Μα λίγο, μα πολύ κάτι να έχει. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας πω προσέξτε. Είδατε τελευταίως που χωρίσαμε, μας γκρέμισε και αυτά τα κρεβάτια ακόμη. Είδατε ότι τα αρχοντόπουλα και τα βασιλόπουλα έγιναν γύφτοι σε κλάσμα δευτερολέπτου. Ευρεθήκαν στα σαντήρια, ευρεθήκαν βρώμικοι, ευρεθήκαν νηστικοί, ευρεθήκαν. Έβαλανε μυαλό άραγε. Όχι. Βρήκαμε, λέγει, μηχανήματα τώρα που θα μας λένε πώς θα γίνεται ο σεισμός. Και τι θα γίνεται. Τι θα γίνεται. Θα μας ειδοποιήσει να βγαίνουμε έξω. Φουρτούνα μας. Θα γλιτώσουμε από τον Θεού τα χέρια. Δεν πρόκειται να γλιτώσουμε από τον Θεού τα χέρια. Τι που έχουμε να κάνουμε είναι να λύσουμε του Θεού τα χέρια. Αυτό είναι το θέμα. Να γλιτώσουμε. Δεν πρόκειται να γλιτώσουμε. Να του λύσουμε τα χέρια. Μα μπορεί ο άνθρωπος, θα πει κανείς, να δένει του Θεού τα χέρια ή να έχει δεμένα του Θεού τα χέρια. Ναι. Τι είναι τρόπο δια των αμαρτιών του. Ένα που δεν μπορεί ο Θεός είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο όταν δεν θέλει. Αν διαβάζετε, που πολύ θα διαβάζετε, το Μέγα Αντώνιο, θα έχετε βρει εκεί ότι πήγε κάποιος από μεγάλη ανάγκη κάποτε και του ζήτησε έλεος. Έλεος του λέει αβά. Ούτε εγώ του λέγει, ούτε ο Θεός μπορεί να σε ελεήσει, αν δεν ελεείς εσύ πρώτα τον εαυτό σου. Μη ζητούμε, αγαπητοί μου, την κακοδαιμονία στην ατομική μας, στην οικογενειακή μας, στην κοινωνική μας, στην εκκλησιαστική μας, έξω στους άλλους. Είναι μέσα η κακοδαιμονία, η διαμαρτία. Αυτό είναι που χαλάει τη σειρά. Όπως βλέπετε, κατά κόρον, σε τύφους, σε φωνές, φωνάζουν οι άνθρωποι και ζητούν, λέει, αλλαγή. Από τώρα, από την ευκαιρία των πολιτικών γεγονότων. Αλλαγή. Προς τι? Προς το χειρότερο ή προς το καλύτερο? Και είναι δυνατόν άνθρωποι ίδιοι να κάνουν αλλαγή? Δεν έχουν ανάγκη αλλαγή και πράγματα. Οι άνθρωποι πρέπει να αλλάξουν για να αλλάξουν τα πράγματα. Αλλαγή ανθρώπων να κηρύξετε. Αλλαγή πραγμάτων μη κηρύξετε, εφόσον δεν έχετε αλλάξει τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι ίδιοι. Με αμαρτίες. Άχρηστοι, άθεοι, δεν πιστεύουν σε τίποτα. Αν μπορούν να βγουν κηρύγματα, να κηρύξουν ανθρώπους να μετανοήσουν και να επιστρέψουν, επέτυχαν τη μεγαλύτερα πολιτική νίκη. Και θρησκευτική ταυτόχρονα. Πόσον οι άνθρωποι δεν αλλάξουν. Έστω αν το μεροκάματο που είχε 1000 δραχμές το κάνει 2000. Τι θα γίνει? Αν είχε μια φιλενάδα, θα έχει 2 φιλενάδες. Αν δεν είχε αυτοκίνητο, θα πάρει και αυτοκίνητο. Αν τηλεόραση ήταν μάθημα, την πάρει έφρωμο τώρα. Δεν έχει ανάγκη από καλυτέρες και τέτοια. Γιατί όταν μιλάμε για αλλαγή και για καλυτέρες του κόσμου, μιλάμε για υλικά πράγματα. Αν είμαστε άσχημα, δεν θα δουλεύαμε 3,5 μέρες την εβδομάδα. Το ξέρετε ότι δουλεύουμε 3,5 ώρες την εβδομάδα? Είχα πάει στην Αιγυπτό και πήγα να προσκυνήσω σε ένα μοναστήρι. Περνώντας, βρήκα εργαλεία που φτιάχνουν τον δρόμο. Έχουν 17 χρόνια και δεν έχουν φτιάξει 17 χιλιόμετρα. Λοιπόν, σταματημένα στην άκρη. Λέω στον οδηγό που μας πήγαινε, ευτυχώς λέω που δεν δουλεύουν σήμερα. Αλλιώς θα μας είχαν κλείσει τον δρόμο, δεν μπορούσαν να περάσουν. Έχουν σχολάσει, μου λέγει, από την Παρασκευή το μεσημέρι. Και θα έρθουν, μου λέει, την Τρίτη το μεσημέρι. Θα δουλέψουν μισή μέρα, θα δουλέψουν Τετάρτη, θα δουλέψουν Πέμπτη και θα δουλέψουν μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι. 3 ημέρες στις 7 δουλεύουμε εμείς. Που δεν έχουμε, που είμαστε φτωχοί, που δεν περνάμε καλά. Και ζητάμε να αναζητήσουμε στα υλικά πράγματα καλλιτέχνη. Πού? Ας κάνουμε 2 μέρες να δουλεύουμε και τ' άλλο να γλεντάμε. Πώς θα γίνει? Και εντούτοις, το θέμα δεν είναι εκεί. Δεν πολιτικολογός, σημείο αυτό. Αλλά ο άνθρωπος ζητάει ευτυχία. Εκεί που δεν υπάρχει ευτυχία. Η ευτυχία υπάρχει κοντά στο Θεό. Εφόσον το Θεό ο άνθρωπος δεν τον θέλει, οτιδήποτε άλλο και αν κάνει από τα υλικά, δεν θα είναι ευτυχισμένος. Το ανώτερο κοινωνικό έτσι επίπεδο είναι στη Σουηδία. Απάνω από 2.000 αυτοκτονίες, θα λένε στατιστικές, έχουμε από νεαρούς. Δεν ένσαν τη ζωή τους και να πούνε δεν περάσαμε καλά στη ζωή, θα πετάξουμε τα μυαλά μας. Δεν την ένσαν ακόμη. Και εντούτοι δεν ικανοποιούνται. Γιατί? Τη λήψη. Αυτό είναι ο λόγος. Και αν είχαμε Θεό, με οποιονδήποτε και με τον διάβολο ακόμη, θα μπορούσαμε να κάνουμε. Διότι ο Θεός θα τροποποιούσε το νου και τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αυτό είναι απλό παράδειγμα. 400 ολόκληρα χρόνια μείνανε υπόδειγοι στους Τούρκους. Το όρος δεν έπαθε καμιά ζημιά. Τα 400 χρόνια. Η Παναγία το φύλαγε με τους Τούρκους το Άγιον Όρος. Υπάρχουν Χριστόβουλα, Γερμάνια. Υπάρχουν Μολυβδόβουλα με δικαιώματα προς το Άγιον Όρος. Και κινδυνεύει σήμερα από τους Χριστιανούς το Άγιον Όρος. Στην κατοχή, όταν οι Βούλγαροι μπήκανε, τα πρόθυρα να μπουν μέσα κλπ, έσπευσαν οι μοναχοί και έκαναν ένα έγγραφο, και έγραψαν όλες οι μονές, το Χίτλερ. Και αυτό το θηρίο ο Χίτλερ ειδοποιεί τελεσυγραφικός τους Βουλγάρους, μην μπείτε μέσα, θα σας τονιστοποιήσω μέσα σε 2 ώρες. Και ανέκρουσαν πλήμη και ξανατηγλίτωσε. Και ξανατηγλίτωσε. Το όρος Σινά, αν έχετε πάει ή αν πάτε, δεν έχει πειραχτεί ποτέ. Τόσος κόσμος θα μπήκε ως πέρας. Δεν επειράχτηκε ποτέ. Υπάρχει του Μωάμεθ φραγισμένο με το χέρι το ολόκληρο. Η παλάμη του Μωάμεθ είναι φραγισμένο. Για τα προνόμια που δίδει αυτός ο Αντίχριστος, το οροσυνά. Υπάρχει του μεγάλου Ναπολέοντος ολόκληρο κοιτάπι που δίδει δικαιώματα στο οροσυνά, μην το πειράξει κανένα. Άρα, τι μας διδάσκουν αυτά? Ότι ο Χριστός, η Παναγία, ο ουρανός, όταν υπογράψει όλοι αυτοί οι διαβόλοι που υπάρχουν στον κόσμο, είναι στην υπηρεσία του Χριστιανού. Εκεί βρίσκει την πραγματοποίησή του εκείνο που γράφει την πρώτη προς Τιμόθεον ο Παύλος, που πολλοί εκ των χριστιανών δεν το διαβάζουν και αναζητούν αλλού την ευτυχία τους, την ησυχία τους, την ευημερία τους και την προκοπή τους. Την πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέγει ο Παύλος: «Παρακαλώ, ουν πρώτον ποιείτε», λέγει, «δεήσει προς εσάς εντέξει ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των ενυπεροχιών των, ειν αήρεμον και ίσχυσιον δύον διάγομεν, εν πάση ευσεβία και στερνότητα. Τούτο γαρκαλών και αποδεκτών ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού». Για ποιον Παύλο να προσευχηθώ? Για τον βασιλιά τον Αντίχριστο? Για τους αξιωματούχους τους μασόνους και τους αβαφτίστους τότε? Γιατί εδώ μιλεί για βασιλιάδες τότε που θα διαβάσει καν, δεν είχαν καμιά σχέση με την Ορθοδοξία. Ναι, για αυτούς. Να μην τους βγάλω από τη μέση. Άσου, δεν σε πειράζουν. Θα σε δουλέψουν εσένα. Θα τους φωτίσω Θεός και θα σε δουλέψουν εσένα. Η δουλειά σου δεν είναι αυτή εσένα. Η δουλειά σου είναι να προσευχηθείς. Και τι το κάνουμε εμείς? Ζητούμε μόνοι μας εμείς να δώσουμε τις λύσεις, γι' αυτό εκεί που νομίζουμε ότι θα δημιουργήσουμε λύση, δημιουργούμε μια ακόμη αποτυχία. Οι μέρες μας κατ' εκτοχήν είναι τέτοιες που έχουν εκνευρισμένο τον κόσμο και δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι να κάνουν και τι τους φταίει. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι δεν φταίει τίποτα από αυτά τα πράγματα. Φταίει η ζωή μας. Φταίει η αμαρτία μας. Είναι αδύνατον ο Θεός να μας δώσει καλούς ανθρώπους στην Εκκλησία και στην Πολιτεία εάν εμείς δεν μετανοήσουμε. Η Ελλάς οφείλει, οφείλει, και διότι δεν μετανοεί θα τιμωρηθεί η Ελλάς. Θα τιμωρηθεί και θα τιμωρηθούμε κι εμείς καθώς έγινε. Όσοι άνθρωποι μετανοήσουν, υπάρχει εκδοχή να πεθάνουν, αλλά θα πάνε στα σιτάρι στην αποθήκη. Εάν όμως δεν μετανοήσουν, τι αποθάνουν? Από ένα βιαίο γεγονός, από ένα σεισμό, από ένα πόλεμο, από κάτι τι, θα πάνε στην κόλαση. Θα πάνε στο καμίνι, ως αγκάθια, ως τριβόλι. Θα θέλω λοιπόν στο σημείο αυτό να μην σας απογοητεύσω. Ούτε σκοπός μου είναι αυτός της πρώτης ομιλίας. Εκείνο που είναι, που μου κάνει μια έτσι ανωτέρα πίεση να μιλήσω κατά αυτή την έννοια το βράδυ απόψε, είναι ότι δεν υπάρχει δυστυχώς σήμερα ο κόσμος τόσο που θα έπρεπε να επιστρέψει ώστε να μπορέσει να δυστοποιήσει το Χριστό. Διότι ο σατανάς πηγαίνει και ζητάει από το Χριστό τον άνθρωπο. Γιατί αν ο σατανάς δεν πάρει άδεια, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όλα θα αναβάλλονται, όλα θα διασκεδάζονται, όλα θα τακτοποιούνται κανένα θαυματουργικών τρόπων. Θα του βλέπεις αμουδιασμένους όλους και τους και. Όταν όμως πάρουν άδεια, πάρει άδεια ο σατανάς αλίμονο. Όταν εγώ εξακολουθώ να αμαρτάνω, όταν εγώ εξακολουθώ να βλαστημώ, όταν εγώ σαν αντρόγιονα εξακολουθώ να σκοτώνω τα παιδιά μου, όταν την ιστορία του Χριστού δεν τη βάζω στο σπίτι μου, όταν ο πεζαχτάς μου βάζει πράγματα μέσα αμαρτωλά, θετικά, κλοπημαία κλπ. Όταν η γλώσσα μου δεν είναι εκείνη που πρέπει να είναι, όταν η εξωτερική συμπεριφορά μου δεν είναι χριστιανική, όταν εγώ είμαι χριστιανός ταυτόχρονα καπνίζω, παίζω, βλασιμώ κλπ. Όχι, ο διάβολος λέει, αυτός είναι δικός μου, γιατί δεν μου επιτρέπει, γιατί μου τον δίνει, είσαι άδικος. Εδώ είναι το θέμα και εδώ είναι η υποχρέωση του χριστιανού. Πρέπει ο Χριστός να έχει ένα αντίβαρο. Πρέπει ο Χριστός να έχει μια αιτία. Και την αιτία ιδίδυμοι προσευχές. Τον άλλον ανθρώπο. Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Πρόκειται μας ακόμη. Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Ακροτήμησε ακόμη. Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Φώτισε τα νιάτα. Δώσε τα παράνομα ανδρόγενα. Δώσε την εκκλησία μας. Και. Πού είστε τάδε. Ούτε να πούμε ότι είναι άσχημο, ότι είναι κακό. Φλόγησε τους κυβερνώντας μας. Τόσους νου. Βοήθησε τους και αυτούς να φύγουν από την πλάνη. Να φύγουν από την αίρεση. Να φύγουν από την καταστροφή. Χριστός τα παίρνει αυτά και τα δείχνει στον Σατανά. Δείτε του λέει έχει, τα κάνουν αυτά, αλλά για το χατήρι αυτών ακόμη δεν σου τους δει. Και γι' αυτό ακριβώς κυλάει ο καιρός και βλέπουμε ημερομηνίες και οι ημερομηνίες μένουν ανενέργητες. Γράφουν οι συγγραφείς εκεί, μετράνε, ζυγίζουν και λέει το τάδε χρόνο θα γίνει αυτό. Και δεν γίνεται αυτό. Γιατί μεσολάβησαν προσευχές και δεν έγινε αυτό. Αλλά μέχρι πότε όμως, μα αν ο Θεός λένε ορισμένοι, φώτισε τον Άγιο και τότε αυτό, είναι δυνατόν, κάνει λάθη ο Θεός. Δεν κάνει λάθη ο Θεός, αλλά αλλάζουν οι άνθρωποι. Δεν έβγαλε και εντολή, και την υπέγραψε και τη φράγησε, και την έδωσε στον κλητήρα τον Ιωνά, να πάει να την κοινοποιήσει την Ινεβή και να τις σε τρεις ημέρες καταστρέφεται. Και έτσι την κατέστρεψε. Γιατί? Διότι μετενόησαν οι άνθρωποι. Άρα και αυτό ο Θεός ακόμη κλείνει. Αλλάζει. Θεός ενεργεί κατά την διάθεση του άνθρωπου. Γι' αυτό καλούμεθα με τη ζωή μας να διαθέσουμε τον Θεό διαφορετικά από ό,τι είναι διαθεσιμένος μέχρι σήμερα. Υπάρχει ακόμη μια άλλη λεπτομέρεια. Όταν ο Ισαΐας κοινοποίησε τον θάνατο του Εζεκίου. Επήγε και του είπε, τα δε λέγει Κύριος. Ετοίμασα του οίκους, από σου. Κάμε τη διαθήκη, όπως τα λέμε, πεθαίνει. Χαίρεται. Και έφυγε ο Ισαΐας. Τάδε λέγει Κύριος. Έτσι ήταν να πει, υπογραφή και σφραγίδα. Τι έγινε, ο Εζεκίας γύρισε το πρόσωπό του προς τον τοίχο. Προσευχήθη και έκλαψε. Ο Ισαΐας είχε φύγει. Ειδοποιεί το Ισαΐας ξανά από τον Θεό, γύρισε πίσω πες του, ότι του προσθέτω 15 χρόνια. Αυτός είναι ο λόγος που οι χρονολογίες ακυρώνονται. Τα γεγονότα δεν ακυρώνονται όμως. Αυτό που δεν έγινε σήμερα θα γίνει αύριο. Εφόσον δεν υπάρχει μετάνοια. Αν υπάρχει μετάνοια, απαλείφεται τελείως. Σβήνει τελείως. Δεν του κοστίζει τίποτα του Θεού να τις διαψεύσει όλους εφόσον θα θελήσουν οι άνθρωποι να σωθούν. Εγώ λοιπόν είμαι εκείνος ο οποίος κυβερνώ το Θεό και όχι ο Θεός κυβερνά εμένα. Διότι ο Θεός απαντά κατά αναλογία του εσωτερικού ενός ανθρώπου. Μπορεί να πας να ρωτήσεις για ένα πράγμα το Θεό τώρα και να σου απαντήσει ο Θεός. Ο Θεός θα σου απαντήσει. Δεν κάνει θέματα, δεν κάνει λάθη, δεν είναι άνθρωπο. Και έπειτα από μια μέρα να πάει να τον ρωτήσει το Θεό για το ίδιο πράγμα και να σου απαντήσει αλλιώς. Μα χτες μου έπες άλλα. Σήμερα πώς μου λες άλλα. Έτσι είσαι διατεθειμένος σήμερα. Σου απαντώ με βάση αυτό που έχεις μέσα σου. Δεν στέκουμε στο λόγο μου εγώ. Ο λόγος ο δικός μου εξαρτάται από την εσωτερική διάθεση της δικής. Γι' αυτό θα ήθελα να το κάνω πιο πια λαπιά. Γιατί πολύ ξέρω θρησκεύεται με πάθος. Και αναζητείτε μέσα στους πνευματικούς να σας επικυρώσουν κάτι που σας είπε ο Α, το οποίο δεν σας φαίνεται λογικό, σας έπεσε βαρύ, δεν ξέρω τι. Και πάτε και ζητάτε τη γνώμη άλλου πνευματικού για το ίδιο θέμα και παίρνετε άλλη απάντηση. Και αν πάτε σε τρίτον θα πάρετε άλλη απάντηση. Και αν πάτε σε τέλος θα πάρετε άλλη απάντηση. Γιατί? Διότι οι πνευματικοί για λογαριασμό του Θεού σας απαντούν με βάση τη διαστροφή τη δική σας μέσα. Γι' αυτό. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει με απλότητα να δεχτεί αυτό που του είπε ο πνευματικός. Και βλέπει ο Θεός και έχει τον τρόπο ο Θεός να τον βγάλει παρακάτω. Δηλαδή χρειάζεται να λύνει εμπιστοσύνη, όπως θα λέγαμε στο σημείο αυτό, και όχι εξυπνάδα δικιά μου. Εκείνο λοιπόν το οποίο λέγω, αφοπλίζει τον Θεό, ο οποίος είναι οπλισμένος μέχρι τα δόντια, τουλάχιστον σε αυτή τη στιγμή που σας ομιλώ. Αν ήθελα να σας μεταφέρω μία γνώμη Αγίου ανθρώπου από το όρος Σινά που συνήθισα τελευταίως, ξέρετε τι μου είπε? Κύριε Παναγόπουλε, μια πολύ φιλή γλωσσή είναι το υπόλοιπο. Ένα κρακ και χάνεται το πάνω. Αυτό υπολείπεται. Εγώ όμως πιστεύω, δεν με τρομάζει. Εάν υπάρχει μετάνοια, το θέμα και πάλι θα τακτοποιήσει. Μα εφόσον έχει φτάσει τόσο κάτω, εφόσον δεν έχει μείνει τίποτα, έχει πολυφαδιάσει το πάνω, πώς είναι δυνατόν αυτό να ζωοποιήσει? Και εντούτοι, υπάρχει μια αρρητή διαβεβαίωση του Χριστού μας. Θα τη βρείτε στο 10ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Ξέρετε τι λέει εκεί? Κάλαμον συντετριμένων που κατεάκουν και λύνων τυφόμενων που κατεσβούν. Ξέρετε τι πάνε να πει αυτό? Αν παραδεχτούμε ότι ένας άνθρωπος, μια κατάσταση, μια ζωή, δεν ξέρω τι, έχει γίνει σαν ένα καλάμι το δρόμο που πέρασε επάνω ένα κάρο με το ρόδο και το έκανε τόσο. Αυτό αν πάνε να το σκώσεις, θα σπάσει. Δεν στέκεται. Και εντούτοι, κάλαμον συντετριμένων δεν θα τον διαλύσει. Θα ξανατοκάνει καινούργιο. Και λύνουν τυφόμενον, λιχνάρι που έζησε και σε πιάνει η κνήσα αυτή στο λαιμό, θα το φυσίσει και θα το ανάψει. Έστω και τέτοια είναι η ψυχή του ανθρώπου. Δηλαδή τόσο συντετριμένη από τις αμαρτίες και τόσο βρώμικη στα μάτια του Θεού από τις αμαρτίες, αρκεί να θελήσει. Απάντησε τώρα. Από ορισμένο. Πολύ έλεος. Όλος αγάπη Θεός, γιατί δεν το κάνει αυτό πράγμα? Θα πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος ότι ό,τι ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Θεός δεν μπορεί. Ο Θεός είναι παντοδύναμος σε βαθμό που ο άνθρωπος δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Και να μας πούνε πόσο θα είναι δυνατό. Θα σας πω ένα ανθρώπινο επιχείρημα. Σε κλάσμα δευτερολέπτου, ερυπεί ο οφθαλμός, μπορεί να χαλάσει τα πάντα ό,τι υπάρχουν. Ουρανό, γη, αστέρια, γαλαξία κλπ. Αγγέλους, αρχαγγέλους, ανθρώπους, τα πάντα. Μπορεί να τα χαλάσει και να τα κάνει δισεκατομμύρια φορές. Μεγαλύτερα και καλύτερα και τελειότερα. Τέτοια δύναμη έχει. Ανθρωπίνο το μιλώ. Αυτός όμως ο παντοδύναμος Θεός που μπορεί να κάνει τέτοιο θαύμα. Ζαλίζεται ο νους του ανθρώπου, δεν μπορεί να φτιάξει θέληση στον άνθρωπο. Θέλω του ανθρώπου δεν μπορεί να το φτιάξει αυτό. Θέλει τον άνθρωπο συνεργάτη. Και όσο θέλει ο άνθρωπος, τόσο ο Θεός δίδει. Δεν θέλει ο άνθρωπος, ο Θεός δίδει. Μη περιμένετε λοιπόν όλα από το Θεό. Εξαρτάται από τη μετάνοια της ζωής. Δεν υπάρχουν άνθρωποι, αγαπητοί μου, αναμάρτητοι. Και μη ζητούμε Αγίους δίθεν την πρώτη εποχή και τώρα ο άνθρωπος έφυγε. Πάντοτε οι εποχές είναι περίπου το ίδιο. Η διάρκεια και μάλιστα στα αρσενοκητία, όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, είναι ανεπανάληπτο αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε ότι ευρέθη ο Παύλος στην ανάγκη να γράψει προς Ρωμαίους για αυτό το πράγμα. Όμως ο Χριστός σώζει τον άνθρωπο, αρκεί να υπάρχει μετάνοια. Αυτό είναι το θέμα. Και μετάνοια, όπως λέγω, όχι εν λόγω, εν έργο. Αυτό που έκανα μέχρι σήμερα, πάω να το κάνω και θα κάνω το δικό σου. Θα κάνω αυτό που μου λες εσύ, είτε στέκεται στη λογική μου, είτε δεν στέκεται. Είτε οι δυνάμεις μου το μπορούν, είτε δεν το μπορούν. Διότι εάν κάνω κάτι με τις δικές μου δυνάμεις, πόσο. Δεν ζητούσε ο Παύλος την υγεία του? Τι κακό ζητούσε? Δεν δικαιούται αυτός που όργωσε την υδρόγειο τόσες φορές να μπορεί να στέκεται τουλάχιστον όρθιο? Τι κακό ήταν? Και τούτο ο Χριστός δεν το έδωσε για να φαίνεται η δυναμή. Βάρ δυναμής μου επί αδυναμία τελειούται. Αλλά δεν έχουν μείνει ξένα για μας. Και εμείς θέλουμε ένα χριστιανισμό με κλήρυνση. Θα σου κάνω αυτό να μου κάνεις αυτό. Θα μου κάνεις αυτό, δεν σου κάνω αυτό. Δεν μου κάνεις αυτό, δεν σου κάνω αυτό. Αυτό δεν είναι χριστιανισμός. Αυτό είναι συναλλαγή. και εργαζόμεθα το ίδιο θέλει. Πάντω δεν πάβουμε να είμαστε ένωση. Για να σας βοηθήσω και να σας παρηγορήσω και εσάς που ακούτε εκ πρώτης όψεως και αυτούς που θα ακούσουν μέσω αυτών που γράφονται και φεύγουν ανά την υδρόγειον οι κασέτες αυτές, θα ήθελα να σας πω το εξής. Να διαβάσετε εν ψυχρό στο σπίτι σας την Αποκάλυψη. Τα 3-4 κεφάλαια τα πρώτα και συγκεκριμένως την αλληλογραφία του Χριστού με τους επισκόπους των 7 εκκλησιών της Μικράς Ασίας. Έχετε διαβάσει ποτέ σας? Ξέρετε ότι ο Χριστός έγραψε επιστολές στους επισκόπους των εκκλησιών κάτω εκεί στη Μικρά Ασία. Ανοίξετε από το δεύτερο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και θα βρείτε εκεί περιστατικά που πολλοί θα σας παρηγορηθούν. Δεν υπήρξαν και αυτοί άγιοι άνθρωποι. Άνθρωποι υπήρξαν. Αμάρτησαν. Το φάρμακο όμως που είχε ο Χριστός τον καθέναν να συστήσει ή το ημετάνια. Ή απαγοητευτείτε ποτέ σας οτιδήποτε και αν συμβαίνει. Παραδείγματι στο δεύτερο κεφάλαιο βλέπω της Αποκαλύψεως στίχος 1. Και το αγγέλο στην Εφέσο Εκκλησίας γράψουν. Δηλαδή στον επίσκοπο θα υπαγορεύει ο Χριστός μας τον Ιωάννη το θεολόγο και ο θεολόγος κάνει το γραμματέα και κάνει την επιστολή τώρα προς τον επίσκοπο της Εκκλησίας της Εφέσο. Του είπε πολλά πράγματα, το τι κάνει, ποια είναι τα καλά του, ποια είναι τα άσχημά του. Και όταν του είπε τα καλά, συνεχίζει και του γράφει. Αλλά έχω κατά σου κάτι. Έχω και χρεωμένο, δεν είσαι αναμάρτητος. Ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Δεν είσαι θερμός όπως είσαι ένα πρώτο. Μνημόνευε λοιπόν ούν πόσο εμπέπτωκας. Πόσο ψηλά ήσουν και πόσο χαμηλά κατέβηκες για δεν προσέχεις. Και τι άλλο να κάνω. Και μετενόησον. Και τα πρώτα έργα ποιήσον. Είδε μη εάν δεν μετανοήσεις. Και δεν αλλάξει ζωή. Γιατί μετάνοια φαινομενική δεν ισχύει. Με έργα μετάνοια. Έκλεψα, θα αποδίδω. Ατίμασα, ικανοποιώ. Εψεύσιν, ζητώ συγγνώμη και εξομολογούμε. Κατηγόρησα, πέφτω και με πατάνε. Και τα πρώτα έργα πίεσον. Ιδεμή, έρχομαι στη ταχύ, θα έρθω γρήγορα και κινήσω τη λιχνία σου εκ του τόπου αυτής, εάν μη μετανοήσει. Δεν του ζητάει να τα πληρώσει. Να μετανοήσει του ζητάει. Μετάνοια είναι αυτό. Τον άνθρωπο τον παρουσιάζει πλέον στον Θεόν. Από τους 7, μόνο στους 2 δεν προτρέπει μετάνοια, γιατί βρήκε σχετικώς καλά. Στους άλλους 5 υποδεικνύει μετάνοια. Τον επίσκοπο της Σμύρνης, επί παραδείγματι, δεν βρήκε ελαττώματα. Βρήκε τα δικά του. Διαβάστε τα με ησυχία στο σπίτι σας. Να μην σας κλέβω την ώρα σας. Στον άγγελο της εν Περγάμω, τον επίσκοπο της Περγάμου της Εκκλησίας, του γράφει τα δικά του. Πόσο του λέει ό,τι καλό έχει, του λέει και τα άσχημά του. Ούτως έχεις και εσύ κρατούντας τη διδαχή των Νικολαϊτών ομοίων. Έχεις ορισμένους εδώ πέρα μέσα που δεν τους ήλεγξες, που κρατούν τη διδαχή των Νικολαϊτών. Μετενόησον λοιπόν, μετενόησον ούν. Είδε μη, έρχομαι στη ταχύ και πολεμήσω με ταυτόν ερωφαία του σώματός μου. Μετάνοια ζητάει και σε αυτή την περίπτωση. Ο επίσκοπος της Εκκλησίας των Θυατήρων έχει αυτές τα δικά του. Ομιλεί για κάποια γυναίκα, την οποία την ήξερε προφανώς ο επίσκοπος, η οποία επόρνευε και έπρεπε να την ελέγξει και τα λοιπά όπως έπρεπε. Λοιπόν, έδωκα αυτή χρόνο να μετανοήσει. Όχι για να πληρώσει, πορνεία κάνει. Πληρώνεται πορνεία. Μυχεία κάνει. Πληρώνεται μυχεία. Αρσενοκητία κάνει. Πληρώνεται. Πώς πληρώνεται. Έδωκα αυτή χρόνο ή να μετανοήσει. Και ού θέλει μετανοήσει εκ της πορνείας αυτής. Δεν θέλει να σταματήσει την αμαρτία του. Ιδού βάλω αυτήν στην κλίνη και τους μυχεύοντας μεταυτήν η θλίψη μεγάλη, εάν μη μετανοήσεσιν εκ των έργων αυτών. Προχωρώ στον επίσκοπο της Εκκλησίας των Σάρδεων. Λέγει τα δικά του. Και συνεχίζει. Μνημόνευεούν πως ήλφας και ήχους τι επήρες και τι άκου. Και τήρη και μετανόησε. Εάν μη μετανοήσεις και γρηγορήσεις, ήξω επισέ. Ως κλέπτη άρθω χωρίς να με καταλάβει. Και ου μη γνώση ποιαν ώρα ήξω επισέ. Τον επίσκοπο της Φιλοδελφίας δεν βρήκε τίποτα. Δεν του λέγει τίποτα. Και περνάει στον άγγελο της Λαοδικίας, τον επίσκοπο αυτόν, το οποίο του είπε πολλά. Και μάλιστα αν ενθυμίστε, έχουμε κάνει ειδική ομιλία για τον επίσκοπο της Λαοδικίας και όσοι την έχετε αυτή την ομιλία να την πάρετε. Του λέγει λοιπόν, εγώ όσου θεάν φιλώ, ελέγχω και παιδεύω. Ζήλευεούν, δίους ενδιαφέρον και μετενόησε, διότι ειδού έστηκα επί την θύραν και κρούω, και αν ακούσεις και ανοίξεις θα μπω να σε τακτοποιήσω, εάν όχι αλίμονο. Κρατώντας λοιπόν αυτή τη σειρά, αυτή την αλληλογραφία όπως θα λέγαμε, βλέπω ότι υπάρχει περιθώριο για τον άνθρωπο, αρκεί να το σκεφτεί. Οι μέρες δεν προσφέρονται τώρα, οι καιροί δεν προσφέρονται. Έχουμε από πολλά χρόνια, όπως ξέρετε, που απειλούμεθα γύρω-γύρω. Θαυματουργικό το τρόπο τα κρατάει τα σύννεφα αυτά και ο γουαρδισμός δεν έχει γίνει ακόμη. Τώρα πάμε να τα μπλέξουμε και μεταξύ μας και τότε αλίμονό μας τι θα γίνουμε και τι θα κάνουμε. Εάν δεν θελήσουμε να προσγειωθούμε και να παρακαλέσουμε τον Θεό να φωτίσει τους ηθήνοντας και τους μεν και τους δε, ώστε κάτι να μην πάθουμε τόσο σοβαρές ζημιές. Θα ήθελα πριν κλείσω από υποχρέωση στη διακονία αυτή που κάνω, να σας έκανα κοινωνού ενός περιστατικού το οποίο έφτασε στα χέρια μου. Έφτασε στα χέρια μου μία προφητεία την οποία μου τη στείλανε από το Λονδίνο. Το Λονδίνο προφαλώς έφτασε από Κυπρίους εκεί, διότι η προφητεία αυτή έχει γίνει στην Κύπρο και έχει γίνει από έναν τοπικό Άγιον εκεί πέρα, τον Άγιο Κεντέα, τον λεγόμενο, που έχει και ομώνυμο μοναστήρι γυναικείο εκεί. Με τα παρέλευση ολίγων ημερών, όταν πήρα αυτή την προφητεία από το Λονδίνο, μου ήρθε μία άλλη προφητεία, η ιδία δηλαδή, ένα άλλο έντυπο, που μιλούσε για τα ίδια περιστατικά από το Άγιον Όρο. Όπως είδα από την επιγραφή, μου το είχε στείλει ο πατήρ Εμμανουήλ, ο αδελφός του επισκόπου Μετσίμνης του Ιακώβου, ο Μαλιαρός, ο οποίος είναι στη Νέα Σκήτη, ασκητεύει εκεί. Αυτός ήταν ανώτερος υπάλληλος τραπέζης, πήρε συνταξή του και έφυγε για το Άγιον Όρος. Θέλω να ξέρετε ότι έχουν φύγει πολλοί από εδώ για το Άγιον Όρος και επίσημοι άνθρωποι, διαβασμένοι άνθρωποι, μορφωμένοι άνθρωποι. Μεταξύ δε όλων αυτών τελευταίως έφυγε και ο κύριος Μιχαλάς. Μιχαλάς ήταν αστυνομικός διευθυντής κλπ. Και πηγαίνει και αυτός. Τον συνήθισα στο καΐκι που πήγαινα προχθές για το Άγιον Όρος, τον οίκον των αγιογραφικών των Αβραμαίων στη Νέα Σκήτη. Κουράστηκε ο κόσμος εδώ. Οι άνθρωποι πνευματικοί φεύγουνε, πετούνε. Εδώ μένουμε εμείς οι χελώνες, τα καβούρια, όπως ξέρετε. Να προσευχόμεθα λοιπόν, διότι αυτοί προσεύχονται. Στις 12 μέχρι τις 7 το πρωί ο όρος καίγεται. Από τις 12 μέχρι τις 7 το πρωί ο όρος καίγεται. Εκτός τις 2 ώρες το απόγευμα. Και αυτοί μας κρατάνε ακόμη. Για την αγάπη αυτού ο Θεός δεν μας καθάρισε ακόμη. Θα σας διαβάσω λοιπόν αυτή την προφητεία αυτή της μοναχής δυνάμει του Αγίου Κεντέα. Αναφέρει ημερομηνίες μέσα. Εγώ τις παρατρέχω. Δεν είναι θέμα. Μπορεί και να πραγματοποιηθούν ημερομηνίες, μπορεί και να μην πραγματοποιηθούν. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όλοι βλέπουν ότι κάτι μαγειρεύεται γύρω μας και πρέπει να μετανοήσουν. Γι' αυτό και μόνο το λέω. Τα άλλα, τη δείχτε τα. Δεν με ενδιαφέρει. Ακούστε τελικά. Λίγες μέρες πριν από την εισβολή του 1974, πριν μπουν οι Τούρκοι, μια μοναχή από την Κύπρο είδε στον ύπνο της τον Άγιο Κεντέα ο οποίος της είπε, το πολύ σύντομα θα έρθουν οι Τούρκοι στο νησί μας, να το λαιλατίσουν και να σφάξουν πολλούς. Αλλά εσάς δεν θα σας πειράξουν. Γι' αυτό μία καταλήφθηκε το μοναστήρι μου. Αυτά τα λέγε στη μοναχή του μοναστηριού του. Σαν να λέμε τα λέει ο Άγιος Νεκτάριος σε μια μοναχή του μοναστηριού του Αγίου Νεκταρίου. Εγώ θα είμαι προστάτησα. Στη συνέχεια η Δία Μοναχή διηγείται τα έξι. Είδα όνειρο τον Άγιο Κεντέα, ο οποίος μου είπε να πει στους χριστιανούς να μετανοήσουν, διότι αν δεν ακούσουν θα σφαγείται όλοι από τους Τούρκους. Όταν όμως ξύπνησα δεν είπα τίποτα σε κανένα. Δέκα μέρες αργότερα είδα πάλι στον ύπνο μου τον Άγιο και με ρώτησε αν είπα στον κόσμο αυτά που μου ανέφερε. Εγώ απήντησα ως ήτο φυσικόν αρνητικά και ο Άγιος μου είπε το λόγο. Τότε εγώ του είπα σε ποιο να τα πω και εκείνος μου απήντησε σε όλους να τα λες και όποιος θέλει να τα νοήσει. Πάλι δεν είπα τίποτα σε κανέναν και αφού πέρασαν 5-6 μέρες ξαναείδα στον ύπνο μου τον Άγιο να με μαλώνει. Γιατί δεν είχα πει στον κόσμο να μετανοήσει, λέγοντας. Δεν σου είπα να πει στον κόσμο να μετανοήσει. Γιατί δεν ακούς. Μέχρι το 1981, ίσως έχουν καιρό μετανία. Το κατάλαβες. Και ξύπνησα. Είπα τον ιερό μου σε μερικούς μόνο χριστιανούς και μετά από μια εβδομάδα περίπου, είδα πάλι στον ύπνο μου που στεκόμουν στο περίφραγμα του μοναστηριού και έβλεπα προς τη Λεμεσό. Χωρίς να υπάρχει μεταξύ του μοναστηριού και της Λεμεσού κανένα εμπόδιο. Είδα στο κέντρο της Λεμεσού να είναι γεμάτο από Τούρκους στρατιώτες και οικογένειες ολόκληρες να είναι σφαγμένες στους δρόμους που ήσαν κατάσπαρτοι από πτώματα βουτυγμένα μέσα στον οπό ακόμη αίματος. Αμέσως ξαφνιάστηκα. Κοίταξα το ρολόι που έδειχνε 4 το πρωί και είπα μέσα μου, «Κύριε Λέσιο, πότε έγινε ο πόλεμος και έσπασαν οι Τούρκοι τη μισή Λεμεσό?» Έτρεξα τότε στις αδελφές να τις ξυπνήσω για να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Ενώ όλες οι αδελφές προσεύχονταν γονατιστές, άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό και μου είπε, «Τι έχει φωνάζει?» Τότε εγώ του απήντησα, «Οι Τούρκοι μας χτυπούν την πόρτα του μοναστηριού και με ρωτάς ακόμα?» Και ο άγγελος μου είπε, «Τι φοβάσαι?» Αμέσως πλησίασε τις αδελφές και είπε τις πρώτες, που στο μεταξύ το στόμα της είχε στραβώσει από το φόβο της. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και αμέσως βγήκε η ψυχή της αδελφής και ανέβηκε προς τον ουρανό. Δηλαδή, τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κρατήσουν μαρτύριο κλπ. Θα πεθάνουν, αλλά θα σωθούν όμως. Κατόπιν ο άγγελος πλησίασε τη δεύτερη αδελφή και έκανε το ίδιο. Έπειτα πλησίασε και εμένα και με ρώτησε. Εσύ τι θα κάνεις. Θα μαρτυρήσεις ή θα πεθάνεις και εσύ με τον ίδιο τρόπο όπως πεθαίνουν αυτοί. Εγώ άρχισα να του λέω θέλω να μαρτυρήσω αλλά και σταμάτησα. Εννοούσα ότι οι Τούρκοι είναι ανήθικοι και θα ανθέξω. Τότε ο άγγελος μου είπε σκέψου ώστε έχεις καιρό. Και ανέβη τον ουρανό. Είπα τον ιερό μου σε πολλούς. Και κάποιος από τους ακρατάς μου με ύβρισε, λέγοντας πως τρομοκρατούσα τον κόσμο. Αυτό που έλεγε. Όπως μπορεί να το πει και κανένας τώρα, αν δεν προσέξει. Δεν τρομοκρατεί τον κόσμο, ειδοποιεί τον κόσμο. Θέλω να συνεχίσει τη δουλειά του. Είναι παντρεμένος να κάνει τα παιδιά του. Είναι εργαζόμενος να εργαστεί. Είναι χριστιανός να προσευχηθεί, να μετανοήσει. Να αλλάξει ζωή του, λέει εδώ. Λέει, θα ματήσει τη δουλειά του, τρομοκρατάει. Να κλειστεί στο σπίτι ή να πάει στο βουνό να σωθεί. Πώς θα δεν πού να πάει. Του φωνάζει και του λέει να μετανοήσει. Όταν λοιπόν ένας ανθρώπου του λέει να μετανοήσει, όταν γίνεται πυρκαγιά και του γκρεμίζει στο κρεβάτι κάτω να σωθεί, του κάνει κακό. Αλλά σπέβδουν οι άνθρωποι. Τότε άστο τον άνθρωπο να κοιμάται στην ησυχία του, μην τον πειράξει, μην τον θίξει. Και βάλε τα μηχανήματα να σου δει τώρα κάνει σεισμό να βγει έξω. Αυτά είναι αστεία. Το λέγω διότι και πολλοί μπορεί να βρεθούν σου λέει αυτά δεν λέγονται, τρομάζει ο κόσμος. Ο κόσμος τρομάξει για να μετανοήσει, όχι για να σταματήσει την εργασία και την προοδό του. Βάστε, στενοχωρήθηκα πολύ, συνεχίζει και είπα μέσα μου. Ήθελα εγώ να το πω στους ανθρώπους και μάλιστα τέτοια πράγματα. Μετά από 2-3 νύχτες, πάλι για τον Άγιο, λυπημένο να μου λέει τα εξής. Είπες του κόσμου να μετανοήσει? Ναι, του απήντησα. Τότε εκείνος μου είπε, δεν πίστεψε κανένα. Να τους πεις ότι μέχρι το 1981 έχουν καιρό να μετανοήσουν. Λίγο πριν από τα μισά του 1982 θα σφαγείτε όλοι από τη χριστιανή της Κύπρου από τους Τούρκους. Είπα τότε εγώ μέσα μου, γιατί άραγε οι Τούρκοι να είναι τόσο δυνατοί ώστε να σφάζουν κάθε τόσο τους χριστιανούς? Και πως ο Θεός είναι πιο ευχαριστημένος από τους Τούρκους παρά από εμάς? Αμέσως ο Άγιος με συνέλαβε και μου μάλωσε για τη σκέψη αυτή που έκανα λέγοντάς μου, μη βλασφημείς, χριστιανοί είναι το σιτάρι και οι Τούρκοι τα γκάθια. Ο Κύριος του Αλωνιού θέλει να μαζέψει το σιτάρι στην αποθήκη του με τη σφαγή που θα γίνει από τους Τούρκους. Μετά από τη σφαγή αυτή των χριστιανών, ο Κύριος θα κάψει την Κύπρο από τη μια άκρη μέχρι την άλλη για να καθαρίσει το αλώνι του από τα τριβολιά και από τα γκάθια. Και είπα μέσα μου, εγώ ήρθα από τη Χίο για να σώσουμε την Κύπρο και τώρα θα καθούμε όλοι μαζί? Δεν έμενα η ανόητη στη Χίο, φαίνεται ήταν χιώτη φάση. Πάλι ο Άγιος μου απήντησε και η Χίο θα χαθεί και όλα τα νησιά της Ελλάδας θα χαθούν. Και είπα, τι θα γίνει, μήπως θα πάρθει και Κωνσταντινούπολη άραγε? Ο δε Άγιος δεν μου απήντησε. Έχει ακόμη, αλλά θα ήθελα να σας πω εδώ για το θέμα της Κύπρου που λέει θα καεί κλπ. Στη Μεγάλη Παναγία, στα Ιεροσόλυμα, υπάρχει μια Κυπρία μοναχή, η οποία με τα γεγονότα κάτω της πατρίδος, ελπίζω η καμένη και ελπίζει ακόμη και βασανίζεται. Έγινε τα γόνατα κάτω μέρα νύχτα και προσήφιζε στον Χριστό να βοηθήσει την πατρίδα. Και τη παρουσιάζει το Χριστός μας και τη λέει, μη μου προσεύχεσαι για την πατρίδα σου. Η πατρίδα σου μας εγκατέλειψε και την εγκαταλείψαμε. Ήθελα να προσευχηθείς. Άγριο τόπο. Και έκοψε τη φωνή. Μας εγκατέλειψε και την εγκαταλείψαμε. Και ξέρετε ακόμη τι είπε. Ένα παπά δεν μπορώ να κάνω από εκεί. Είναι όλοι νόμοι. Γιατί ξέρετε. Έδωσε τη λόγο αραβόνος. Γυναίκα θα τα πω. Τα που συμβαίνουν εδώ, συμβαίνουν και εκεί δυστυχώς. Και ένα παπά δεν μπορώ να κάνω. Όλοι νόμοι. Είπε ο Χριστός μας. Μεταφέρω πως μου τα μετέφερε η Καλογραία από τη Μεγάλη Παναγία. Σφαγή μεγάλη, λέει, θα γίνει σε όλο τον κόσμο και θα φυλάξει ο Θεός τους δυνατούς της Ορθοδοξίας για να παλέψουν με τον Αντίχριστο. Μετά δε από τον αγώνα που θα γίνει εναντίον του Αντιχρίστου, ο Κύριος θα καταστρέψει τη γη με φωτιά που θα ανάψει από τα τέσσερα σημεία της. Πιο ευτυχισμένοι θα θεωρηθούν όσοι σφαγούν από τους Τούρκους παρά αυτοί που θα επιζήσουν τον καιρό του Αντιχρίστου. Γιατί θα υποφέρουν τόσα πολλά βάσανα, ώστε που ανεπιφύλακτα θα μακαρίζουν εκείνους που είχαν προηγουμένως τη δίκη για να πεθάνουν, χωρίς να αντιμετωπίσουν όσα πρόκειται να πάθουν αυτοί από τον Αντίχριστο. Μου ξανατόνισε πως πρέπει να παρακινήσω τον κόσμο να μετανοήσει για να μην χαθούν, λέγοντάς μου, να πει στους χριστιανούς πως αν δεν μετανοήσουν λίγο πριν από το 82, θα σφαγούν όλοι από τους Τούρκους, από τα μισά του 82. Και να τους πει σε όλους, το κατάλαβες? Να τους πεις ότι μέχρι το 81 έχετε καιρό μετανοίας. Ο χρόνος είναι μετρημένος και πολύτιμος. Μη σπαταλάτε άδικα. Δεν πρέπει να τον χάσετε, γιατί δεν το ξαναβρείτε άλλο καιρό για μετάνοια. Να τους το πεις όλους τους ξένους να μετανοήσουν. Και ξύπνησα βλέποντας τον Άγιο να στέκεται στο πλευρό μου, πολύ λυπημένος. Αλλά δεν πρόλαβα να του κάνω άλλη ερώτηση. Νόμιζα ανεξαρτήτως των ημερομηνιών ότι θα έπρεπε να σας το πω και αυτό το οποίο κυκλοφορεί σκέφτεσαι κατά αυτή την έννοια από την Αγγλία και από το Άγιον Όρος στα χέρια. Θα μείνουμε μέχρι εδώ από το βράδυ. Καταλάβατε περίπου το πνεύμα μου και εύχομαι ο Θεός να μας ελεήσει και θα μας ελεήσει εάν μετανοήσουμε, εξομολογηθούμε και επιστρέψουμε.